Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Федерация Советы әгъзалары һәм Татарстан Республикасыннан Россия Федераль җыенына сайланган Дәүләт Думасы депутатлары белән очрашты. Анда Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин, республика министрлыклары һәм ведомстволары җитәкчеләре катнашты. Рөстәм Миңниханов искәрткәнчә, бу очрашу 2019 елда республика инициативаларын алга этәрү һәм Татарстан икътисадына федераль акчаларны җәлеп итү эшенә йомгак ясау, шулай ук агымдагы елга бурычлар билгеләү максатыннан үткәрелде. Ул кыскача Татарстанның 2019 ел нәтиҗәләре буенча төп макроиктисади күрсәткечләрен билгеләде һәм аларның уңай динамиканы күрсәтүләрен искәртте. Рөстәм Миңниханов ассызыклаганча, алга таба да федераль финанслау чараларын бүлгәндә актив позициядә тору мөһим. Татарстан Республикасы Президенты сүзләренчә, ил күләм проектлар федераль һәм республика программаларын гамәлгә ашыру өлкәсендә системалы эш алып барырга кирәк. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Рөстәм Миңниханов үтенече буенча Россия Дәүләт Думасы депутатларының узган елдагы эшчәнлегенә кыскача бәя бирде. Россия Дәүләт Думасы комитетларындагы эш, закон чыгару инициативаларын кертү, сайлаучылар белән очрашулар, республика чараларында катнашу, өстәмә финанслау җәлеп итү кебек күрсәткечләрне билгеләп үтте. 2019 елда Татарстан Республикасыннан 10 закон проекты кертелгән, шуларның берсе кабул ителгән, җидесе карала дип искәртте Фәрит Мөхәммәтшин. Моннан тыш, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе депутатларының гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләве буенча мәгълүматлар китерде. Аның сүзләренә караганда, барлык депутатлар да мөрәҗәгатьләрне карап тикшерүгә һәм сайлаучылар белән очрашуларга җаваплы карамыйлар. Очрашу ахырында Рөстәм Миңниханов депутатларга төбәк инициативаларын һәм чараларын федераль проектларга максималь рәвештә кертүне һәм аларны финанслауны тәэмин итүне сорап мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңниханов депутатларга уңышлар теләде һәм Татарстан һәрвакыт хакимиятның барлык тармаклары һәм дәрәҗәләре белән җайга салынган эше белән аерылып торды дип искәртте. Горький исемендәге Яшел Үзән заводы акционерлык җәмгыятендә сыекландырылган табигый газда эшләүче двигатель куелган Чайка проектындагы елга пассажир судносы корпусына нигез салуга багышланган тантана булды. Чарада Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Хәзерге вакытта Россия елга флотында әлеге төр ягулыкны куллана торган суднолар юк. Татарстан Республикасы Газпром гаммәви акционерлык җәмгыяте бүлекчәләре белән берлектә транспортның төрле төрләрендә һәм сәнәгатьнең төрле тармакларында мотор ягулыгы сыйфатында табигый газны куллануны киңәйтү буенча зур һәм системалы эш алып барыла торган беренче регионнарның берсе булды. Шулай ук тантана барышында Бөек Ватан сугышы ветеранына, завод җитәкчелегенә һәм эшләүчеләргә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Арбитраж суды икътисади юнәлештәге бәхәсле мәсьәләләрне цивилизацияле хәл итүн тәэмин итә. Шулай итеп, судьялар хуҗалык эшчәнлеген алып бару өчен бердәм хукукый кырны формалаштыруда турыдан-туры катнаша. Бу республикада уңай эшлекле климат булдыруга ярдәм итә. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов 2019 елда Татарстан Республикасы арбитраж судының эш йомгакларына багышланган киңәшмәдә хәбәр итте. Татарстан Республикасы арбитраж суды рәисе Максим Боровков хәбәр иткәнчә, 2019 елда 36563 дәгъва гаризасы килгән. Бу 2018 елга караганда 8%-ка кимрәк. Хисап елында судьяларга йөкләнеш тотрыклы югары булды һәм 1 айга 1/1 эш тәшкил итте. Мәсәлән, 2013 һәм 2014 елларда бу күрсәткеч аена 70 эш тәшкил иткән. Иң зур йөкләнеш банкрот составлары судья дип хәбәр итте Максим Боровков. Рөстәм Миңниханов ассызыклаганча, арбитраж судлар эшчәнлегендә банкротлык турындагы эшләрне карау мөһим юнәлеш булып тора. Ул банкротлык кысаларында юридик зат язмышы гына хәл ителми, ә кредиторларның, шул исәптән Татарстанда яшәүчеләрнең дә мәнфәгатьләре хәл ителә. Беренче чиратта бу хезмәт хакын вакытында түләүгә кагыла. Рөстәм Миңниханов алданган өлешчеләрнең хукукларын яклау тагын бер мөһим бурыч дип атады. Ул хәбәр иткәнчә, гражданнар түләгән һәр квадрат метрны алсын өчен республика дәүләт хакимияте органнары тарафыннан мөмкин булган барлык чаралар күрелә. Бу мәсьәлә Татарстан җитәкчелегенең даими контролендә тора. 3 мартта Татарстан халыклар дуслыгы йортында башкорт диле буенча усталык дәресе узачак. Аны Башкортстан Республикасының Фәйзи Гаскәров исемендәге Дәүләт халык бию ансамбле солисткасы, Башкорт бию академиясенең нигез салучысы һәм җитәкчесе Миләүшә Хәйбуллина үткәрә. Чара сәгать 12-гә планлаштырылган. Керү ирекле. Мартның беренче атнасында Татарстан халкын тагын 3 ял көне көтә. Бу хакта Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 112-нче маддәсе нигезендә 8 март халыкара хатын-кызлар көне эшләми торган бәйрәм көне булып тора. Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 112-нче маддәсенең 2-нче өлеше нигезендә ял көне һәм эш көне булмаган бәйрәм көне ял көненә туры килгәндә, ял көне бәйрәменнән соңгы эш көненә күчерелә диелә хәбәрдә. Шулай итеп, 7-нче, 8-нче һәм 9-нчы март ял көннәре булачак. 29 февральдә Татарстан башкаласында балалар өчен Казан елга техникумына экскурсия үткәрәчәкләр. Балаларга Россиянең иң борынгы уку йортларының берсен күрсәтәчәкләр һәм кызыклы һөнәрләр турында сөйләячәкләр. Экскурсиядә 13 яшьтән узган барлык балалар катнаша ала. Алар арасында шулай ук күп балалы, аз тәэмин ителгән гаиләләрдә һәм социаль учреждениеләрдә тәрбияләнүче балалар да бар. Экскурсия сәгать 12-дә башлана. Безнең анонс Татарстан радиосында яңа формат. Вести Поволжского федерального округа тапшыруының радиоверсиясе барлыкка килде. Димәк, Идел буе федераль округындагы иң актуаль вакыйгалар турындагы репортажлар безнең дулкыннарда да яңгырый башлый. Тапшырулар җомга көннәрендә 11 сәгать 20 минутта Республика яңалыкларыннан соң эфирга чыга.